sometimes see the elemental spirit to send to Amen, or the Sakolaj of Almohnish Alnabi spirit to Yakuzakola Hamzi and Kamra Kuntagalo Yalila Kutajita Poplitana, Messina in Fismavit, that's making this at Nata Kunlet retain to the selling the flag. Slimani Maya Biat and Mia Maria can break in the most of this and break a fretta with the air just so. Gloria and Messili, the banner of the Spirit of Santo. Sometimes see the elemental spirit to send to Amen.
Grazie, sunkom għal daċillaqata għal komitat parlamentari għal verifika nitlop li il-minuti tal-axħar laqa, ċir tal-laqa numru 10 jikunu konfermati. Jekk mawx rimarki għad tkun fuq il-minuti para konfermati. Naddi għal Tinajt fuq l-agenda li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Malsa Racetrack Limited, din hija kontinwazzjoni tal-diskussjoni li kellna f'laqgħa numru 9 ta' dan il-kumitat. Konna waqafna dik il-nar għax tlabna li jkun hemm il-numru ta' laqgħa ta' konċiljazzjoni jew ta' diskussjoni ma' n-numru ta' stakeholders u s-segretarju parlamentari Clifton Grima kellu jiġi f'xi emendi u allura issa nitlob il- Dr. Grima, illi l-ewwel resta xi emendi jekk għandu li risoluzzjoni u jekk hemm xi emendi wkoll għal kontratti din nabihom ukoll.
Iva, grazzi. Ħanħares lejn il-dokument tal-concession agreement u ħankun qiegħed nindika propju fejn għamilna l-bidliet irrid illa kellna laqgħat. Kenna laqat propju ma dak li huwa il-Malta Polo Club flimkien mal-konsorzju u jider illi wasalna f'kompromess biex propju naraw il-dana. Mela, qed nagħmel referenza għal klawsula 11.4 fejn qegħdin nitkellmu dwar il-price money. The grantee undertakes that the sum of the price money shall not be less than 428,000 euros and shall increase as a minimum by 10% once the racetrack. Once the racetrack is operational, which term shall not exceed 18 months from the issuance of the relevant building permits issued by the planning authority, and by a further 3% per annum thereafter. Ġifrawnek għadin naraw illi kif diskuss propju fil-kumitat preċedenti għadin diskutajna di. Il-price money ħajkun jgħat jizdiet mod immedjat ba' 10% un ba' kull sena jkun qed jiżdied bi 3%. Rigward il-polo qegħdin hawnhekk preżenti għandna kif iltajna nkasa ftit tal-minuti ju. The grantee is hereby undertaking and obliging itself to collaborate in
person. Naraw amenda emenda.
Ok.
Mela, l-ewwel emenda hija. Emenda risoluzzjoni li
11.4 fej 11.4 qegħdin ngħidu li il-price money ħajżdied mod immedjat b'10 % u mbagħad mod annwali bi 3%. Jiġifieri jidhik kif maqbul anke verbalment.
Ħanivvotaw emenda emenda. Mara dak kollha favur l-emenda 11.4.
Mela, 11.4 hija dwar il-price money. L-aħħar darba konna tkellimna dwar il-fatt li l-konsorzju tu willing illi jżid il-price money mod immedjat b'10 % verbalment mal-konsorzju wasalna wkoll illi barra dik 10 % jiżdied bi 3% over and above mod annwali. Ġifieri hemmhekk kull sena qegħdin indaħlu, ġifieri qegħdin ngħidu li bħalissa hija 428,000 euros fis-sena, qegħdin ngħidu li ħajżdied mod immedjat b'10 % u barra minn hekk 3% oħra annwali jiġifieri kull sena.
Jista' jkollna kopja tal-emendi għax
stenna ftit.
M'għandix kopja tal-emendi jiena kellkom tadhom qabel.
Batlek email dal-logħba tiegħek.
Sa naxxa ma kellu ma daħal xejn.
Mela stenna ftit. Aħna ħu paċenza. Aħna qegħdin naraw. L-emendi għal-kontratti u l-emendi għal-rezoluzzjoni?
L-emendi tal-kontratta għunek għedin naraw.
Mela, għal-rezoluzzjoni għandek, emendi?
Rezoluzzjoni.
Mala ha nejtke fane proċedu għalli tkunċar. Mala ħna għanna, xie tibdil fil-kontrat illi wasal wara diskussjonijiet illi kena f'daw il-15 bej segretari parlamentari u numru ta' stakeholders. Il-lista segretari parlamentari għekun jgħet jispiegħalna xinu. Mbagħad hemm xi emendi għar-riżoluzzjoni illi dika rridu nivvotaw fuqha qabel ma nivvotaw ir-riżoluzzjoni kif emendat. Ċifieri sa nistieden is-segretarju parlamentari jgħidilna x'emendi hemm għall-kuntratt kif kien preżentat oriġinarjament biex nkun nistgħu diskutu daw u mbagħad niġu għar-riżoluzzjoni l-ewwel emenda u mbagħad kif emendat. Segretarju parlamentari.
Mela, jekk wieħed iħares lejn klawżola 12. Ġejja, ħan kwa t-spiega fuqa, ma' u kwa.
Biex nkomplu xe.
Raw, esattament. Kif qed jispjega jkun jista' jgħidilna.
Niskuża.
Kien grupp parlamentari biex niddiskutu però l-informazzjoni li tkun diha lilna fl-ewwel xranet. Imma onorevoli, talba saret l-aħħar ġranet ukoll, jiġifieri.
Ma kemm nisi tolbu.
Ejja, ħamex.
Mela, rigward klawżola numru 12, f'dak li għandu x'jaqsam bħala l-Polo Club u l-kalendarju. Kif kienet għeda l-klawżola fil-Concession Agreement, kienet għeda b'tali mod u maniera illi l-Polo Club kellu sal-aħħar ta' frar, jew aħjar sal-ewwel ta' marzu biex jgħaddi l-kalendarju tiegħu tal-events. Iltqajna bil-stakeholders kollha kemm aħna. U binna illi jkun hemm emenda f'din il-klawżola illi permezz tagħha il-Polo Club jinforma sal-aħħar ta' frar lill-konsorzju li huwa il-calendar of events u fl-istess waqt fil-klawżola 12.1 issir referenza wkoll illi lum il-ġurnata il-kalendarju jibda f'Settembru u jispiċċa f'Ġunju. U jkun hemm il-lob nhar ta' tnejn, nhar ta' erba' u nhar ta' ġimgħa. U nhar ta' sibt, skużawni mhux is-sibt. Bil-konċessjoni wkoll illi kwalunkwe użu kwalunkwe ġurnata oħra li fiha il-konsorzju ma jkunx qed juża l-erja indikata tkun tista' tintuża mill-Polo Club. Kull użu minnaħa tal-konsorzju ta' din l-erja partikolari irid jiġi infurmat lill-Malta Polo Club. Bil-kidba 12 il-ġimgħa qabel ovvjament il-ġurnata tal-event. Barra minn hekk ukoll il-Polo Club, jekk jogħġbu ħallesti, barra minn hekk il-Polo Club ukoll għandhom l-użu tal-korsa kull meta ovvjament ma tkunx qed tintuża. L-istess kif qed inillum. Tajjeb u qed jgħid illi dan il-ftehim li qiegħed miktuba ħa nagħtilkom il-kopja issa. Għadda kif tkellimna issa stess ftit tal-minuti ilu mal-rappreżentanti legali tal-Polo Club u anke mar-rappreżentanti tal-Polo Club. Jiġifieri il-ftehim illi ħajkun qed jiġi preżentat lilkom sar propju meta poġġejna bil-qiegħda magħhom. Tkellimna wkoll dwar il-Clubhouse tal-Polo Club.
Nagħmel punt fuq ta' qabel li ma jimportax. Onorevoli kollega. Jiġifieri bil-permess tal-Chairman. Il-Polo Club kienu talbuna, ġifieri Monday, Wednesday, Saturday. Dik ser tidħol issa bħala text daw it-tliet ijiem, kemm nikkonferma, għax aħna għadna maħniex informati bl-iżviluppi li kien hemm minnaħa tal-Polo mal-Gvern. Għax naf li ġiet mitluba li hemm minnaħa tagħhom.
Mela, il-Polo Club ħajkollu l-fakultà illi jdaħħal il-kalendarju fl-aħħar ta' frar. Fl-aħħar ta' frar ħajkun obbligat, ħajkun hemm l-obbligu, ħajkollhom iċ-ċans. Il-fakultà illi jdaħlu il-kalendarju tagħhom. Kalendarju illi ħajkun qiegħed jiġi indikat mod ċar u tont illi sallum il-ġurnata dejjem kien it-tnejn l-erba u t-tnejn l-erba u s-sibt mix-xhur ta' Settembru sa xhur ta' Ġunju, ċewwe 10 xhur fis-sena. Jiġifieri dik ħa tkun qiegħda indikata. Ovvjament, il-text li ħajkolkom u d-dimkom poġġena bil-qeda flimkien mal-konsulent legali tal-Polo Club u tkellimna profi ftit tal-minuti ilu.
Jek jintek sew, huma għandhom id-dritt li jużaw l-erja li l-faċilitajiet meta il-konċessjonarju ma jkunx qed juża u.
Le. il-kalendarju huwa satru, jiġifieri il-kalendarju ħadd
training at night.
Issa, għat-taħriġ għandhom dritt jużawh fil-ġranet l-oħra meta ma jkunx qed juża l-operatur u l-operatur irid jinforma bil-miktub 12-il ġimgħa qabel meta jkun qed juża dil-faċilitajiet. Tajb u qed jgħid il-taħriġ tal-polo ma jsirx biss fuq dil-erja speċifika li din ngħidu, imma għandek ukoll il-korsa. Jiġifieri, u dan kollu li qed ngħid hawnhekk jiena huwa frott ta' diskussjonijiet li għamilna propju fl-aħħar ġranet bl-aħħar diskussjoni tkun propju ftit tal-minuti ilu, literalment, ftit tal-minuti.
Jekk nista' nissuġġerixxi minar ma smajt il-polo club jiġifieri ma nax jekk humiex sodisfatti jew le bl-arranġament. Iżda billi ovvjament ħajkun diffiċli biex qed jiddetermina xi kosti sur xi użu minnaħa tal-konċessjonarju. Fil-waqt li naħseb hija proposta aċċettabbli, naħseb għandna nistabbilixxu numru ta' ġranet minimu li għalihom għandhom id-dritt aċċess il-polo club għal taħriġ. Biex b'hekk jiġri jekk il-konċessjonarju jibda jagħmel użu frekwenti ta' dil-erja, għalmen huma moħħhom is-sriħ illi għandhom għalkazz argument 50 ġurnata fis-sena. Aċċess għal faċilitajiet għal skop ta' taħriġ.
Jekk qed nifhem sew jien u korreġuni jekk qed nifhem ħażin. Il-klet darbit fil-ġimgħa fid-disa xhur illi il-polo club kollu l-istaġun għaddej, klet darbit fil-ġimgħa li huma tnej l-erba' u s-sibt ħajkun reservat għal polo club. Qed nifhem sew forsi xi ħadd mir-rappreżentanti tal-polo club jikkonferma dal-arranġament. Tittex forsi tiġi hawn u tgħidulna li. U identifika naqra ruħek u forsi tkun tista' tweġeb din mistoqsija minn naħa tagħna. Fil-qosor jekk jista' jkun mhux qed jgħidu.
Dottor Massimo Vella, rappreżentant legali tal-Malta Polo Club. Waqt laqgħa li kif kellna letteralment ftit tal-minuti ilu ġimi ftiem li tiżdiet referenza għall-użu Għorani l-kalendarju attuali, għax dekwa, l-kalendarju protett. L-kalendarju attuali huwa Mondays, Wednesdays and Saturdays, dawk ix-xhur jidhirli minn Settembru sa Ġunju. U dik il-proposta hija aċċettabbli għal Polo Club fi sens li tagħti biżejjed numru ta' ġranet għal kalendarju nnifsu ma wieħed qed jassumi li anke f'dawk il-ġranet ikun jista' jsir taħriġ.
Nsew dak il-ġranet.
As a minimum, it is an acceptable minimum.
Mhumiex biss għall-lo li jkun fis, ma jkun ukoll għal taħriġ ta'.
Eżattament.
U x'hekk. U as a minimum u aċċettabbli.
As a minimum u aċċettabbli.
Tajjeb, mela, forsi nirringrazzjak, forsi tista' ma nafx bil-konċessjonarju għaw xi ħadd li jikkonferma li dan l-agreement minnaħa tal-konċessjonarju, ħalli nagħlqu għadi fil-każ. Dottore, grazzi. Mela. Għafas naqra il-mic u indi t-tfarru.
Pio Valletta. Le, mux qed naqblu, assolutament. Da ma kienx il-ftehim. Aħna dak li diskutejna u għandi l-aħħar draft illi ndibat li ndam il-konsulent legali tal-privatization unit kien jgħid. Aħna nirrispettaw it-tournament calendar. Nirrispettaw. Però tournament calendar fl-ebda mod ma ġi indikat lilna illi kien jinkludi Monday, Wednesday u Saturday bħala tliet ġranet garantiti. Aħna għadna il-kalendarju tat-tournament tal-Polo Club aħna fil-perjodu bejn Ġunju u Settembru.
Settembru
għal Ġunju aħna lesti nirrispettawh. Assolutament minar, però irridu jingħatalna f'Marzu, niftemu fuqu, u nkunu nintrabtu fuqu dak, ġifieri dak ma nistgħu immissuh qatt. Però qatt ma ġi indikat lilna illi t-tournament calendar kien jinkludi bil-fors it-tnejn, l-erba u s-sibt. It-tournament calendar lilna ma ġi indikat qatt dan. It-tnejn l-erba u s-sibt issemmew independentement mit-tournament calendar meta l-Polo Club kienu qed jinsistu illi effettivament, u da jistaj konfermaw, da jistaj konfermaw il-privatization unit, ta, ġifiri memżon noqot, memżon noqot, noqot, noqot nitħajjen, pero di kienet il-pozizjoni.
Forsi toqot naqra bil-eda, xaħat, forsi ħalli naqta, taw, dottor, forsi iġi dottor vella u kol. Memx għalfejġi kolħat, le memx għalfejġi kolħat, bizzejt, tu pacenzja? Bizzejt, u pacenzja. Sur mizzi, memx għalfejġi, kalla, u pacenzja, għan iċċemmexin l-għajin. Mela, ħalli narawna. Jena kett nifem so, Dr. Valle jattejt, Dr. Valletta jattejt, illi ħa tonoraw il-kalendarju minn settembru għal ġunju. Il-kalendarju ta'kom, xiku.
Kif indikat?
Indika ħwina.
Ġiuma, minn settembru għal ġunju, Mondays, Wednesdays and Saturdays.
Mela, jekk il-kalendarju jkun hekk, u f'Marzu, u paċenzja, nistaqsi mistaqsi jgħid. Jekk il-kalendarju jkun hekk u f'Marzu jippreżentawhulkom, intkom ħadd taċċettaw mhux hekk il-affer. Ħalli tkun ċara li ta'.
Il-pożizzjoni għadi. Meta indikawna it-tournament days. Il-kalendarju jirrispekkja it-tournament days. Issa, aħna nafu illi il-Polo Club ma jagħmlux tournaments on Mondays, Wednesday and Saturday. Din tal-Mondays, Wednesday and Saturday hija trovata fl-aħħar minuta. Aħna nafu li t-tournaments ma jsirux dawk it-tliet ġranet. Aħna għal dak li rigwarda t-tournaments, aħna lesti li nonorawhom. Bas b'mod assolut, u wieħed jista' faċilment jara x'kien it-tournament kalender ta' sena l-oħra. U jara li ma kienx Monday, Wednesdays and Saturdays it-tournament kalender.
U paċenza, ma rridx noqgħod nagħmel in-negozja hawnhekk imma ġest kemm niċċara, forsi sur Mizzi jkun jista' jitla' fuq il-mejda. Ħan iċċaraw għadi għax nkellem ma' xibil mela mod. Ma noqgħodx naħlu l-intanjes. U paċenzja. Mela, ixel il-mik, identifikan għara ruħek.
Desmond Mizzi, membru tal-Mota Polo Club.
Mela, għara ixel nifem so. Intkom tixtiju, l-tournament kalender ta'kom ikun onorat bej ġunju, bej settembru u ġunju, bażat fuq il-tournament kalender ta' din is-sena. Ikkad nifem so?
Meta Dr. Valletta li sejt tournament, dawkum għal-matches. Inti għabel matches għandek il-league games, għandek il-lob ta' kol-jum, ta' pratika. To keep fit su ta' kollox. Aħna Monday, Wednesday, Saturday nilabu regolarment.
Mela jiena qiegħed nifhem u paċenzja, ma naħsibx li dam huwa l-lok fejn jsiru negozjati bejn il-konċessjonarju u l-stakeholders li fuq dal-punt ma jdejx li hawn ftehim. Nirringrazzjakom, nitolbkom titraw u nitolbok segretarju parlamentari terġa' li jkun din il-kwistjoni għall-diskussjoni. Però fuq punti oħrajn nixtieq li niżawrixxu diskussjoni llum jistgħu.
Suċċer nixtieq għamilha ċara li aħna għamilna ċara l-aħħar laqgħa li kellna hawnhekk li kienet ġimgħatejn ilu. Li aħna xtaqna li jkun hemm diskussjoni bejn il-Gvern, il-Polo Club u l-konċessjonarju bilan li ntlaħaq ftehim. Aħna l-abbozzar tal-kuntratt kif kien l-aħħar li għadda. Fej kien suġġett li jintlaħaq ftehim bejn il-konċessjonarju u l-Moto Polo Club f'terminu ta' 60 ġurnata kien inaċċettabbli. Għaliex il-konsegwenza ta' dak kien li jekk ma jintlaħaq ftehim allura ma nibda r-rabta tal-konċessjonarju fil-konfront tal-Moto Polo Club. Kien għalhekk illi jiena dirli li kien sar posponiment ta' ġimgħatejn bilan illi jsiru diskussjonijiet u jintlaħaq ftehim. Però li nagħmlu dil-konċessjoni mingħajr m'hemm ftehim ċar mal-Moto Polo Club. Li hija waħda mill-utenti tal-korsa ta' tiġrijiet kif huwa l-RMC.
Qed naqblu li Demark, qed naqblu li fuq dejjed m'hemmx bilu qed jidher li ċari li m'hemmx bilu u ta' min naħseb jien isiru aktar diskussjonijiet. Jekk fl-aħħar mill-aħħar tgħidu emendkom li musse jasal bilu mbagħad hekk motiv, imma ma naħsibx illi huwa l-lok fejn isiru n-negozjat. Però jiena nixtieq li qegħdin hawnhekk illum. Illi jekk hemm punti oħra li nistgħu niżarixxu llum, niżarixxhom biex hekk ikun tfadal di. Nintaqaw biss fuq di u man ux ndurum kull darba neġu nibdow mil-bidu. Ġifiri onorevoli Clifton Green, jekk għandek xi affarijiet oħra xi emendi oħra tal-kuntratt, tajjeb illi ndu għom issa. L-onorevoli Kallu.
aħna ħanimxu wara xulxin fit-tibdiliet skont il-kontratt.
Idealment nimxu
għax 11.4 qabel.
Il-11.4
tal-price money, lemma konna għadna kem tħanna għandi punt fuq għajk ma jimportax.
Ejdilna xinu t
Mela, l-11.4 hija dwar il-price money ta' kem għandu jizdiet kull fl-ewwel sena u kem għandu mbagħad jizdiet minn sena għal sena. Dik kienet talba li għamilna aħna fl-aħħar laqgħa u nirrikonoxxi li l-Onorevoli Grima daħal fija. L-10% baqgħet kif inhi u 3% hija ġdida. Aħna kellna diskussjonijiet mas-sidin ta' Żwiemel u jidrilna illi l-element kummerċjali li qed isir nemnu illi din id-disciplina naħseb taffordja price money saħjar milli qed jiġu proposti. U nixtieq nagħmel proposta biex tiġi konsidrata. U qed ngħidha mhux faqqajna n-numri, imma meta ltqajna mas-sidin ta' Żwiemel u tkellimna ma minu interessat. Il-proposta tagħna hija illi fl-ewwel sena tiżdied b'50% u mbagħad tiżdied kull sena b'10%. Nixtieq illi il-Gvern itina il-pożizzjoni tiegħu qed ngħidha din onorevoli kollega wara illi diskutejna mas-sidin ta' Żwiemel illi meta tqis l-element kummerċjali li aħna maħniex kontriħ. Nirrikonoxxu illi l-element kummerċjali huwa bżonn jus għal dan l-investiment, però nirrikonoxxu wkoll illi tħu sostanza li ser isir li huwa tajjeb għandu jiġi rikonoxxut bi price money aħjar minn dak li qed jingħata llum.
Mela.
L-Onorevoli
Mela. Naħseb illi bħalma l-onorevoli Kallu set jgħid illi iltaqa' mal-horse owners, jiena sal-dira stess fil-għodu tgħid mal-horse owners għalli nassigura li kollox sewwa, fil-preżenza taċ-chairman tal-Marsa Racing Club li għad hawnhekk preżenti, fejn binna fuq dik il-figura illi qegħdin insemmu. Jiġifieri naħseb maħniex inżommu f'moħħna wkoll il-fatt illi qegħdin ngħidu illi l-Marsa Racing Club ħajevolvi bħala awtorità u ħajkun qed hemmhekk bħala paraventu sabiex assigura illi l-prezzijiet tal-kidba, il-prezzijiet biex wieħed jirreġistra ż-żiemel, tajju għaliex bl-addoġġ. Jiġifieri il-prezz tal-premju, il-price money huwa marbut mod dirett għal-prezz tal-kidba. Jekk qegħdin ngħidu li ħajżdied il-prezzijiet il-premju b'50% qegħdin nimplikaw illi ħanżidu prezz tal-kidba, issa tieni ċans ħawiġ b'hekk jitwaġbok. Issa nixtieq insejjaħ iċ-chairman tal-Marsa Racing Club illi fost minn membri tal-Marsa Racing Club hemm tlieta li huma eletti mod demokratiku bħala sidien ta' Żwiemel. Is-sidien ta' Żwiemel jieleġġu tliet rappreżentanti tagħhom. U xatna l-bieraħ fl-uffiċċju tiegħi ġewwa l-Furjana u x'itkellimna fuq price money.
Identifika nara ruħek u ndirek sal-kunet.
Edwin Borġ, Chairman Malta Racing Club. Il-biraħ fil-ħodu kanna laqa ma l-Onorevoli Clifton Grima, flimkien ma' rappreżentanti eletti tal-Horse Owners Association, u diskutejna din il-materja tal-premijiet. Jina der li l-Horse Owners Representatives kienu għat jaqblu ma' zidiet fil-premijiet li ġew proposti fil-Concession Agreement. For the record, reġa' ġid diskussa fil-ħaxija stess il-biraħ fil-Kunsil tal-Malta Racing Club. U d-deċiżjoni kienet l-istess min-naħa tal-Kunsill.
Li għal-Racing Club hija aċċettabbli.
Għax dawn huma biex nispeċifika ftit, dawn huma l-premjijiet tal-drivers list aħna ngħidulhom, dawk ir-races isul lik tal-tiġrijiet ta' Żwiemel. Però aħna l-understanding tagħna huwa li l-investituri l-ġdid mbagħad ħajħollu kompetizzjonijiet speċifiċi li kunu finals u championships U dak ikunu sponsored mod minn korporazzjoni u ditti jkollhom premjijiet speċjali għalihom. L-understanding tagħna dan huma the run of the mill prizes tal-kategoriji ta' żwiemel tas-soltu.
Mela, ejja nieħdu naqra f'kuntest fuq xi qed nitkellmu. L-ewwel premju jkun ċirka 600 euro.
Tal-premier 670.
Mela, bżieda ta' 3% fis-sena tfisser se jiżdied b'20 euro.
Ħajtlaq dan mbagħad b'ti.
L-ewwel 10% barra dik one of l-ewwel sena.
Iva, mbagħad ikompli.
Aħna din ngħidu għandha tkun 50% mhux 10%.
Iva.
U minn sena l sena intom qed tgħidu wara tlabnikom li jkun hemm miktub iż-żieda ta' 3%. 3% fuq l-ewwel premju ta' 600 euro hija 20 euro. Meta kellna diskussjoni taħna mal-sidin ta' żwiemel, naturalment jixtiequ li jkun hemm żieda, għax aħna din nitkellmu ftakar din. Aħna wek din nitkellmu fuq kontratt ta' 65 sena. Li kieku tgħid li qed nagħmlu kontratt ta' 5 snin, imbaxxi rasi u ngħidlek all right, tlaqna l-hemm. Però meta wek din nitkellmu fuq kontratt ta' 65 sena, jiena rrid nassigura illi ikun hemm żidiet għal dal perjodu u żidiet li huma wieħed ikun jista' jgħid li huma żidiet tajbin għal dan investiment, issa tippermetti li sekonda. Jiġifieri għalhekk qed ngħid tajjeb inpoġġu f'kuntest. Iż-żidiet xi fissru 3%. L-aħħar punt
3% fis-sena.
Fis-sena.
Kumulattivi
daw.
Wara xar snin ħajkunu sostanzjali, wara 20 sena sostanzjali sew, wara 50 sena ħafna.
Skont il-feedback li għandina jidher il-kollega l-Orve Grima mhux qed jaqbel miegħi, jiena għandi feedback differenti. L-aħħar punt li ngħidu għadha. Is-sidin ta' żwiemel ġi qed tulilhom illi l-kitba mista tola.
Min-naħa tal-klabb ma saritx komunikazzjoni hekk. Però l-understanding ġenerali hekk kien.
Issa mawx fil-kontratt li jorbot lill-konċessjonarju li l-kitbiet biex niftehmu meta inti daħal iż-żiemel tikbu bħala participation fee. Mawx fil-kontratt li din issa tola, aħna nixtiequ indaħlu klawżola sawa. Lew qed ħana mela ċara, aħna din awwillum bl-intenzjoni illi naslu. U qegħdin awwillum biex inġibu pakketta ħjar milli għandna tajjeb għal kulħadd. M'għandniex l-intenzjoni ħana mela ċara ma' naħa tal-gvern li nfixklu f'dan il-proċess. Nixtiequ naslu, però nixtiequ kundizzjonijiet aħjar. Ħana mela ċara, mhix għataw to filibuster or to put spokes in the wheels. That is not my intention u tagħna kollha pal-oppożizzjoni dinhaw. Wara laqgħa tal-grupp parlamentari. Fej aħna tkellimna fuq dawn
il-punt.
Jiġifieri nixtieq konfirm.
L-opinjoni tiegħek jiġifieri hija online ma' xi 900 membru horse owners li għandna fil-klabb tagħna.
Jiena mhux qed ngħidlek kellimt 900 membru għax inkun qed nikdeb. Però kellimt numru minnhom.
Illi
meta tkellimt magħhom u fehmthom iż-żidiet x'in huma, huma pretendew aħjar. Issa. Jiena mitlek punti ieħor ukoll għax l-Onorevoli Grima u għandu raġun. Il-prezzijiet huma marbutin ukoll mal-kitba. Sawa? Ejja naqblu għall-inqas illi l-kitba tibqa' kif inhi fil-kuntratt. Għaliex altru nagħtu l-interpretazzjoni li sidin ta' żwiemel li ser tibqa' l-istess u ngħidu għallum kulħadd happy. Però mbagħad jgħaddi żmien u snin u huwa qegħdin nitkellmu 65 years. U n-nies jgħidulna intom fuq xi xi votajtu, jiġifieri aħna nkunu komdi.
Aħna nkunu komdi
li jkollna miktub hawnhekk. Li il-kitbiet mhux ser jiżdiru.
Jiena dik mhix deskrizzjoni tiegħi. Il-punt tiegħek qed nifhmu, però jiena l-understanding tiegħi huwa li kif il-klabb jgħaddim il-proċess ta' trasformazzjoni mill-klabb li hu bħalissa għal awtorità tar-racing, il-kitba tiġi fid-discretion ta' dik l-awtorità. Jiġifieri mhux se jkun l-investitur li ħaj jiddeċiedi kemm ħad tkun il-kitba, ma l-awtorità li ħad tkun.
Il-kuntratt jingħad in agreement with the authority. Ma dak tfisser li jekk inta tkun iċ-ċermen tal-awtorità. Il-poter mhux ser ikun jispetta lilek li tagħmel wara konsultazzjoni mal-granti. Għalhekk qed ngħidha biex ikun nafu għax hux deħlin.
L-Onorevoli Grima.
Il-ħana mistoqsija lill-ċermen u mbagħad anke lill-kollega. Il-kitba llum il-ġurnata tal-premier. Kemm hija?
70 euro.
Hija 70 euro. Okej. Issa, kollega, meta tajt li tkellimt ma' s-sidin ta' żwiemel? Tkellimt ma' rappreżentanti eletti ta' s-sidin ta' żwiemel, jew inkella ma l-individwi.
Kellimtu għol ma rappresentanti.
Tajdi flima kategoriji għed su.
Kif?
Tajdi flima kategoriji su.
Jina minix għawek biex najdlek, min għandu zimel xiex, u flima tiġri għajsu. Issa, ejja nżommu rispet li ġuġi. Jina għed intiti l-kommitmenti għaj. Jina nishtiq aħna pal-oppozizjoni għanna l-mandat biex naslu l-lum. Jekk aħna din najdu, jew natu l-impressjoni li sidin ta' żwiemel li l-kidba mhux fatola li jekk u vera tnaqblu t-nejn.
Jiena ma nafx minn fejġej għad l-impressjoni, għaliex il-kidba ma ġiġ diskussa, il-kidba ħad tkun fid-diskrezzjoni tal-awtorità. Jiġifieri jekk hija hemm ġiet impressjoni ma' xi ħadd. Hemm impressjoni ħażina. Jekk qed issaqsi li.
Jiġifieri il-granti m'għandu l-ebda sej f'kemm tkun il-kidba.
Jir tkun hemm agreement mal-awtorità. Jiġifieri bl-istess.
Ma weġibni xejn.
Raġel, skont li weġibtek, jekk ma taqbilx l-awtorità ma jolewx.
Imma with agreement. Irridu nagħmluha ċara għax altru tgħid mhux se jiżdiedu, u għajtu tgħid with agreement.
Jien ma nistax ngħidlek, jiena hawnhekk qiegħed bħala chairman tal-Malta Racing Club. Però fil-kuntratt li rajt jiena. Et hemm miktub li jrid isir with the agreement ta' din l-awtorità eventualment.
Nirringrazzja l-pontijak ma' sewentu, Onorevoli Kallus, ir-risposta natat, nistgħux naddu għal x'punti oħrajn. Nirringrazzjak l-Onorevoli Green.
Grazzi, Mr. Chairman. Ħa nerġa' mur għall-artiklu 12. Punt 4. Hawnhekk qegħdin ngħidu li l-operatur shall ensure that the polo pitch forming part of the site shall also contain pony lines to accommodate a minimum of 60 horses and the safety and exercise area better defined as cinder track. Yes, yes. No, scusate. Per favore, amici. Basicamente, già qui è Iġi biċiħares lejn artiklu 12 kollu kemmu. Hemmhekk eliminajna is-60 ġurnata minn kull imkien. Jekk qed ħares lejhom. U l-emendi kollha li hemm huma proprju sabiex jirriflettu dak il-kambjament. Dak li għandu x'aqsam bħala 60 ġurnata, ġifri jekk jara lej l-emendi.
Però biex ma dina jidher, Onorevoli Grima, sakemm ma kienx hawn xi żvolta dawn l-aħħar minuti, li qatt m'hemmx ftehim li nistgħu nippreżentaw tal-kumitat fuq il-kwistjoni tal-porka. Biex jiena dal-artiklu kollu tal-porka nissuġġerixxi għax daħ konna naġuni ġurura m'hemmx tagħmel. Nissuġġerixxi li niddiskutuhom meta jkollna soluzzjoni għalih, jew jekk hemm soluzzjoni niddiskutuhom mbagħad. Imma jekk ħa neġgħu nagħtu jiena tal-opinjoni li neġgħu nagħtu opportunità oħra li neġgħu niddiskutuh dal issue, mela f'dal każ naħseb jien li l-aħjar nabżu għalissa. Jekk hemm xi tibdili ieħor. Mela jiena qed nifhem illi l-unika issue pendenti li qed fadal hija il-kwistjoni tal-ġurnat garanti li tal-pol, sakemm ma tkunx aġent komuni.
Ħana m'hemm xi punti ma tagħmlu xi punti
kollha Onorevoli Kallus.
Mr. Chairman, ħana m'hemm
interventi
biex inkun ċert li l-ħaq tlajtu kol ħabba l-PQs. Mela, hemm ukoll il-punt li aħna ddiskutejna dwar it-tiġrijiet tal-klieb. Aħna bħal oppożizzjoni għandna riservi dwar dan suġġett u qed nitolbu wkoll allura li din ma tkunx inkluża wkoll proprju f'dan il-kuntratt.
Mela, għalli ma parti tal-kuntratt qed tirefin.
Di definizioni page 8 tal kelma protest digit mil dula
il-project the development, skużajna. Il-definizzjoni ta' kelma project, page 8 tal-concession agreement. Means to the development and operation of an international horse racing facility and shall include a track for pony racing, for pony, a dog racing track, a training area, etc. Ideally, the IHDA, the dog racing track.
Can I put document in the Jumod de Malawa?
Ma teżistix il-lum, il-lum fil-faċilità esistenti.
Ma natux impressjoni li daħlet is-semma.
Ma għanna ma laċar, ġifieri inti, onorevoli kutajja, e għattaġġazzjona għal-klim dog racing track, il-kontrat, ġifieri inti t-ixtieq.
Jena, fissem l-oppozizjoni, ovvjament qed nitkellem iva, li din tiġi esklusa.
Illi ma jkunx hemm faċilitajiet ta' tlielaq tal-klim.
Ekku.
Ma nafx minn nagħti jak, onorevoli.
Segretario jidher li kien hawn xi ħadd
jistaqgħu. Għandek xi punt xi
kienet preżenti fl-RFP milli nistgħu nifhem issa niskutu
għal. Dik kienet diskuss dik kienet preżenti fl-RFP. Mhux hekk qed ngħid. Kienet preżenti fl-RFP naħseb jkun.
Però bħalma daħħalna affarijiet ġodda fl-RFP, naħseb nistgħu bl-istess mod inneħħu mhux hekk. It works both ways.
Tal-affarijiet ġodda naħseb nistgħu jġibkom anke fuq il-commercial aspect u anke tal-parking ta' ġifieri, għax mhumiex ġodda kienu qegħdin hemmhekk.
Aħna jekk naqblu dan jiena nafx qed tixtieq tiċans fuq is-suġġett
illi
fimti
tista' tagħmel kummenti dak.
Ir-raġuni li fil-waqt li hawn tradizzjoni ta' tiġri ta' żwiemel hawn Malta, tradizzjoni tiġri tal-klieb m'hemmx. Ara ma nħossux il-bżonn li jindaħlu xi ħaġa li m'hemmx il-tradizzjoni tagħha. Fri nafu li dawti tarġijiet hemm ir-riservi kollha fuqhom. Mad-dinja kollha. Però naċċettaw u naqblu illi it-tradizzjoni tiġri ta' żwiemel teżisti, allora irridu nimprovjaw l-standards. Però la darba ma teżistix tradizzjoni hawn Malta ta' tiġrijiet tal-klieb, ħankun qed indaħlu xi ħaġa illi hemm riservi fuqha għall-ebda raġuni valida. Jifieri issa ovvjament dwar x'tinvolvi tiġrija tal-klieb u għaliex tista' tiġi kkunsidrata bħala moħrija tal-klieb.
Mela, jiena qed nifhem illi intkom din l-oġġezzjoni, qed nifhem illi l-Onorevoli Segretarju Parlamentari ma jistax jagħti risposta issa, però naħseb qed tgħid illi qiegħda fil-każ illi inti lest illi dana.
Ovvjament dal-punt irid niddiskutu.
Studja ma nista' jkollu żomba tiġi lura għax xorta rid niġi lura. Mela dan għaliex ħaġa rid niġi lura. Bir-rispett kollu, ma l-laqgħet immexxija, mhux kull persuna li jidħol hawnhekk li jkunu bżonn jitkellem. Jiġifieri jekk inti għandek xi ħadd li tixtieq tella bħala xhu tella. Imma mhux kull min jidħol hawnhekk jgħolli jdeħ minn ġo triq
jekk inti minn tixtieq tieni jaż, minn tixtieq tiegħek la jitkellmu bil-forsi li inħarrek xi ħadd.
Bir-rispett kollu, il-kumitati. Il-Kumitat Parlamentari ma jgħadmux li jgħaddu nismi triq jitlu għonek u jitkellmu. Ġifieri jekk xi ħadd minn dal-membri.
Mhux nismi triq ta' onorevoli
Ġifieri. Le rispettu u paċenzja.
Għal-Kumitat tal-Abbozzi, jiġifieri naħseb kull kumitat.
U paċenzja, le. Jekk inti jew membru minn dal-Kumitat jixtieq illi jisma' l-evidenza ta' xi ħadd, jisimgħu l-evidenza xi ħadd, m'għandix problema. Issa nistgħu nisimgħu għallum jew nisimgħu darbuħ. Imma għudu paċenzja, informaw li serja il-min tixtiequ jitla' jagħti evidenza.
Mela, nixtieq nagħmlu talba formali. Darba aħna m'aħniex esperti f'kull ħaġa li tiġi diskussa hawnhekk. Ta' darba ovvjament hemm riservi kbar dwar dawn it-tip ta' tiġrijiet tal-klieb. U la darba hemm esperti aħjar minna li se jgħidulna għaliex hija kkunsidrata forma ta' moħqrija ta' annimali. Għana xtaqna illi ta' darba u prezenti għawnek rappresentanti tal-SPCA illi nisimaw li l-għum l-opinim taħħon dwar din l-ħagġa.
Mela, jekk minn huma rappresentanti u paċenzja ta' xiex, onorevoli?
Tal-SPCA.
Mela, qabel ma fil-kas maħdum, però qabel maħdum irridu naraw għax issa sar ħin ħabba l-mistoqsijiet parlamentari. Ħan nissospendi għal 10 minuti sakemm naraw x se jkollna bżonn nitilgħu l-mistoqsijiet parlamentari. Jekk le kif niġu lura nieħdu l-SPCA. Mela. Mela li ħanamlu ħalli ħan nissuspendu nofsija sakemm nisimgħu l-mistoqsijiet parlamentari. Naf li l-Onorevole Kallu sumbat ikun irid jitkellem, ma inti bil-fors titkellem lowri qiegħed, ma tistax titkellem aktar tard fil-plenarja. Ħalli jekk tista' tkun neġgħu niġu lawn, ġifieri aħna ħanerġgħu għas-sitta u nofs u ħamsa. Għall-erba u nofs u ħamsa. Mala nirżumu il-laqa tal-kuntat tal-verifika, nitlop il-rappresentant tal-SPCA illi jgħati s-sottomissjoni tiegħu. Identifika lilek innifsek u għajt naqra indirizza s-sejdi.
Dar Grima, MSPCA, Council Member. Mr. Chairman, għana ma recentement sirna nafu li dan il-proġett kien hemm maħsub it-tiġri tal-klieb. Ta' minn ngħidu illi eluf ta' klieb saħithom jekk dan jirriżulta ħajspiċċaw abbandunati għaliex ma jkollhomx il-potenzjal illi jerbu, jfisser dawna ħaj jiġu kreati puppy mills biex ikun hemm dan. Normalment 1 in 20 ikunu tajbin għat-tiġrijiet. Jfisser ħan spiċċaw nimlew Malta bi klieb bi problemi li organizzazzjoni bħalna rridu niffaċċaw. Madana jfisser huwa magħruf illi t-tiġrijiet tal-klieb jirriżultaw korrimenti fuq il-korsa li huma komuni ħafna. Klieb ukoll li mhumiex tajbin għall-kompetizzjoni wara sentej 5 snin jispiċċaw abbandunati jiġu għandna jew irridu naraw xi jew jinqatlu. Bħala korrimenti qed naraw komuni ħafna, ksur varji ta' saqajn. Cardiac arrests, inti tabib tifhem iżjed minni ċertament. Spinal cord paralysis, broken necks, broken noses, dawn kollha jiġru waqt it-tiġrijiet u ħafna drabi mbagħad jiġri jinqatlu. Hemm ukoll f'ħafna postijiet jintużaw electrified fences illi hija wkoll sitwazzjoni ħara ta' krudeltà. Dan nafu barra minn Malta illi dawn il-klieb jinżammu wkoll f'kundizzjonijiet bħal warehouses, jaqgħu 20 sija f'ġurnata ġol warehouse ma jarawx dawl, fis-ħana, waqt illi qed naraw bidla internazzjonalment bħalissa Florida għadha kif ibbanjat id-dog racing u mbagħad hawn Malta proset tassew ħan introduċuha. Jfisser immorru kontra trend internazzjonali ta' drittijiet tal-annimali. Aħna ma naqblux il-klieb għandhom ikunu oġġett ta' abbuż ta' sfruttament u tal-lob tal-azzart. Il-klieb mhumiex magni imma huma ħbib tagħna u kienu companions tagħna u m'għandhomx jispiċċaw hekk. F'ħafna circuits ukoll kif għatlek diġà jintużaw l-electric fences, diġà semmejta, nixtieq ngħid illi ma sar l-ebda konsultazzjoni magħna, ma sar l-ebda konsultazzjoni ma l-ebda stakeholder illi għandu l-annimali għall-album, ma sar l-ebda diskussjoni magħna, l-uniku diskussjoni li saru kienu fuq il-livell finanzjarju u li dan mhux aċċettabbli fisser fl-aħħar mill-aħħar id-drittijiet tal-annimali għandhom ikollhom ċertu priorità, għandhom ikollhom ċertu post. Ta' min insemmu illi l-klieb il-Maltin iħobbuhom ħafna u ċertament aħna ħanresqu dan u ħnagħmlu l-poplu Malti aware. Għalliex rispettivament mill-kulur, in-nies il-klieb iħobbhom u żgur mhux ħajaċċettaw il-klieb jispiċċaw f'din is-sitwazzjoni, Mr. Chairman.
Grazzi jekk hawn xi kummenti jew xi mistoqsijiet. Jekk m'hawnx nirringrazzjak.
Kemm semmitilna li diġà rajtu klieb għaddejjin dawn il-problemi, jiġri din hija esperjenza li qed tgħixuha diġà.
Le, aħna li rajna u għatkellimna u koll ftit, ovvjament, dana jumejnilu l-skop rajna, bizzidin kienet kolla subterview din il-ħagġa, tkellimna ma partners internazjonali, hemm moviment kontra da mu sport, jivisir u konsidrat krudeltà, u hemm movimenti internazjonali kontrija, u minn kull rapport li aħna rajna, kull organizzazzjoni li aħna parti minnhom kemm fl-Ewropa internazzjonali huma kollha kontra għar-raġunijiet li semmejt, jfisser jirriżulta f'moqrija u li rridu niftakru illi kif semmejt fil-bidu. 1 in 20 biss kapaċi jispiċċaw tajbin għat-tiġrija, 19 l-oħra xejġu minnhom ħajspiċċaw jew fit-triq jew inqatlu u aħna bħala organizzazzjoni m'għandniex il-kapaċità illi nieħdu sib dawn il-klieb kollha. Se dana ħadd ispiċċa problema. Għal xiex, jisser għal ħaġa li qatt ma kenna f'Malta, għal problema qatt ma kenna.
Ringrazzjak, mhux kummenti oħra nitolbok. Qed nistennew li jiena informat illi l-Onorevoli Clifton Grima u l-Nistal Polo Club u l-Konsorzjum m'għandhom xi diskussjoni biex jaraw nistgħux niżblukkaw dik il-kwistjoni. Forsi intuħum ftit minuti biex u jaslu ċifra nissuspendu ftit minuti sekem naraw fiex waslu l-Onorevoli Clifton Grima. Mela. Nerġaw nir-reżumu l-qan nitlob is-segretarju parlamentari Kevin Grima jirrapporta xi progress
imma
issospendejna kważi sejħin.
Iva, Mr. Chairman, bħalissa, letteralment bħalissa kien hemm diskussjoni bejn il-membri tal-konsorzju u il-Malta Polo Club, l-assistenza tal-privatization unit, fejn tlaħaq il-qbil segwenti illi il-Polo Club ikollu season tiegħu illi jibda mill-ewwel ta' Settembru sal 9 Ġunju sal 15 ta' Ġunju li hemmhekk f'dak il-perjodu hemm il-Polo Days li huma Monday, Wednesday and Saturday. Ukoll hemm it-tournament days li ma' lista ta' tournaments tittgħaddi sal-aħħar ta' frar u dawk huma biex ingħidlek untouchable il- tournament days ħadd ma jista' jmissom. Tlaħaq ukoll bir fuq u issa ħajkonna jkunu tippreżentaw l-emenda li tirrifletti dan kollu illi l-konsorzju ħajkollu dritt illi minn qabel sa massimu ta' 12-il darba fis-sena jitlob illi juża ġurnata li allokata għal Polo Club ġewwa minn tnejn l-erba' jew is-sibt u tiġi replaced like with like. Ġifri naħseb illi impoka parole dak huwa l-agreement illi jider illi intlaħaq bil bejn il-partijiet. Ma nafx hemmx.
Grazzi. Men ħana meġu punti oħrajn illi tkellimna fl-abbokkament li kenna. Bħalma konna tkellimna jiena u inti għalina il-rabta tal-investiment sportiv fil-kuntratt għalina hija kardinali ħafna. U għalhekk li qegħdin nieħdu ħafna interess f'din il-proposta. U f'dan is-sens kif esprimejt ruħi miegħek, Onorevoli Grim, aħna m'aħniex konvinti illi t-tekst kif inhu fil-kuntratt jorbot biżejjed lill-konsorzjum biex jinvestu 28 miljun li jissemma. U allura f'dan is-sens nixtiequ illi t-tekst it-test fil-kuntratt ikun iktar binding għaliex l-aħħar mill-aħħar dan huwa l-iktar punt kruċjali li minnu l-komunità sportiva ser tgawdi minnu.
Ġifieri
fidejk.
Mela, 20.1 kif kienet emendata ftit tas-sigħat ilu u ħankobli l-emenda fuqha issa ħalli nserraħ ras dawk kollha involuti. 20.1 fuq page 29. The development of the project with the exclusion of the commercial complex mentioned in clause 9 of this concession agreement is estimated to require an investment of a minimum of circa 28 million euros. Page 29.
20.1. Page 29. Fil-bidune.
With regards to this estimate, the grantee is binding itself to invest a minimum of 24 million euros.
24?
Yeah. L-estimate. Għedin najdu l-estima jieta 28 għall-aspet sportiv bis bil-konsorzjum jiet jintrabat illi fl-aspet sportiv bis jinvesti minimu ta' 24 miljon euro.
Ġvidi ħad.
Għanressa emenda fuq.
Dina emenda li ħat għamal għal-kontrat.
Għurin fl-ġima. Għana palissa il-klausula 20.1. Ta' rejk. The development of the project, with the exclusion of the commercial complex mentioned in Clause 9, is estimated to require an investment of a minimum of circa 28 million. Ecco. Umbat,
il-ħanna kull kelma circa, u għata għamil a minimum of 24, jekk qed tissuġġerixxi?
Wieħed jista' jagħmilha mal-ewwel
an investment of a minimum of 24 million euros.
Nistaw inneħu l-kelma estimate għax dik iddaħħal uncertainty.
Mela, wieħed inneħu neħħu l-kelma
estimate għalina dal-punt
u estimate u jibdel figura l-24 miljon.
Li forsi nistaw nagħmlu biex nabbinaw daqsxejn tnejn. Kont inħalli forsi l-ewwel sentenza.
Jiena suġġer.
Imbagħad wieħed iżid sentenza illi because the grantee shall be required to invest a minimum of 24 million by utajt manax
by the completion of the sports facilities
u xekka xumma tħalli l-oħrajn
iġaw ma bajdit xaġuħra ovvijament kif kont qed ngħid jiena preċedentement
kif kont l-ewwel sentenza ħalla kif inhi
jiena qed ngħid inħallu l-ewwel sentenza kif inhi
ekku
mbagħad ngħidu li l-granti qiegħed jintrabat illi jinvesti minimum
of 24 million
24 million fl-sports facilities illi diġa f-partijiet uħra tal-concession agreement u għu mabud bihom illi il-estif ċertu zmir illi huwa prestabilit.
Tifted in our wording preċis għallin nidu nota.
Għal-kjerezza u namluha darba u tajba. Mela, the grantee is committing to invest a minimum of 24 million euros in these sports facilities.
Tixtaq ranna l-emend da kollha kif inhi mela.
20.1. The development of the project with the exclusion of the commercial complex mentioned in clause 9 of this concession agreement is estimated to require investment of a minimum of circa 28 million euros. The grantee is committing to invest a minimum of 24 million euros in these sports facilities.
Taqblu?
Yeah. Utkompli, the grantee shall be responsible for financing the project and at this end undertakes the following.
Tajjeb. Tajjeb. Mara deka
l'onorevole Christian Green.
Voilà. Ok, ancora una volta, clausola numero 12, e lettera regola l'uso o relazione per il polo club o l'operatore. The grantee is hereby undertaking and obliging itself to allow the Malta Polo Club and its members to use the polo pitch on Mondays, Wednesdays and Saturdays between the first day of September to the 15th day of June, hereafter referred to as polo playing days. It is being specifically agreed that the polo pitch shall not be used by the Malta Polo Club on Sundays. MRTL and the MPC shall collaborate and work closely to devise and set out a schedule of events to be held on the polo pitch side during polo playing days, which, whilst ensuring that the MPC can efficiently and effectively organize, hold and manage its polo season and any related events and activities, would allow MRTL to realize its project, namely that of a multidisciplinary equine facility and of a center for sports families. Moreover, MRTL undertakes to honor all polo tournaments, events which the MPC has been organizing over the years, provided that details and dates of these tournaments are communicated by the MPC to the MRTL 6 months prior to the start of the polo season, that is, 6 months prior to the first week of September of each year. Notwithstanding the above, the parties agree that the MRTL shall be entitled to take up a maximum of 12 polo playing days, not being polo tournament events, in any polo season, to be split as follows. Eight polo playing days between October and the 15th day of June, and 4 polo playing days during the month of September, to utilize at its full discretion. In the eventuality that MRTL were to make use of any polo playing days, MRTL shall inform MPC at least 12 weeks in advance. MRTL may request to the MPC the use of the polo pitch on other polo playing days if commercial and organizational exigencies so dictate. The grant of which request shall be in the discretion of the Malta Polo Club, which grant shall not be unreasonably withheld, and provided further that alternative days are granted by MRTL to MPC in substitution of the polo playing days, so made use by MRTL. MRTL shall ensure that necessary safety measures are taken if and when activities are carried out by the MRTL during the polo playing days. Basicamente lo conferma da che li ha precedenti.
Ferma me o din la kifini.
Commenti fu de l'emenda? Kamix conferma me l'MPC li bix tidġo to be noted in the minutes ta li attaqblu maħħa.
Jidder li jem bil mil polo club. Emxi emendi uħra li għandek xti prezental dal stadio u revoli krima.
Mela, jekk wieħed ħares. Yes, ħanibqa' fuq artiklu 12. Artiklu 12.4, Roman numbers 4, ġibir għadna page 20, hemmhekk qed jitlu l-kliem ensure that the polo pitch forming part of the site shall also contain polo lines to accommodate a minimum of 60 horses and a safety and exercise area better defined as cinder track. Itneħħew minn point minn Roman number 5 itneħħa the grantee shell. The grantee shell għax qegħdin noħduha ovvjament ma' 12.1 li jkollna rajna aktar qabel. L-istess f'dak li huwa 12.6 the grantee shell tneħħiet ukoll fuq page 21. 12.7 qed jitneħħew il-kliem safe and without prejudice to what is stated in paragraph 1 of this clause 10.1. u minn flok qed jintuża l-klim. U ħankun qed naqlaħha b'mod komplet. In view of the fact that the use of the polo pitch shall be suspended for a period of, u għalhekk qed indaħlu l-kelma ċirka 9 months when laying of the surface of the polo pitch is being executed, the grantee undertakes to use it as its best endeavors in consultation with the Malta Polo Club to identify an alternate area which may be used by the MPC as a practice field on those occasions and instances when the works related to the development of the project are being executed and undertaken. If such is not possible, the grantee agrees that the MPC may, during the such times that the grantee shall identify, use the race track to exercise their horses. The grantee maqtuwa u kol emmek. Spelling mistake, diġin kalla. Le, ma jiex maqtuwa
di grantee.
Ma la
to use
his best endeavors. Biex, tajbo. Mela, il-point 8 qed inneħħu l-klim di Grandi Shell, point 9 qed indaħlu l-klim fil-bidu ta' sentenza ensure that, point 11 daħlet il-terminu impose, the grantee shall have the right to impose such reasonable terms and conditions. Onda, ovvjament, għonek biex għet jiproteġi il-polo club. Għonek għet netkelmu fuq 12, Roman number 11, li għedha fuq page 21. Ok? Issa. Għadna, dina, 12.1, għet t-tġi 12. Roman number 12.1 12.2 mela isfennet fejn llum il-ġurnata palissandek 12.1 dik tittiġi 12.2 sekonda one hawnhekk hawn spelling mistake hawn typo tajba kienet
12.2
mhuwa 12.1
12.2 fejna il- l-inċertezza li kien hemm li jekk ma jintlaħaqx ftehim sa 60 days.
Jekk qed nifhem sew
tagħna tassattiva kif tlabna.
It-12.1 neħħejtu u ħallejtu mal-ewwel 12, allora diġi 12.1.
Ekku. Mela tajjeb hekk.
Jo ndaħħa 12.1 fil-bidu mhux ma kienx hemm. Jiena nsuġġerixxi fil-bidu daħlu 12.1.
Għax issa tiġi ereditarja waħda waħda rridu ma rridu.
Irina marijuana orazzjoni.
Mela. Hawnhekk qegħdin fuq l-aħħar. Mela dik tiġi 12.1 din ngħidu. Hawnhekk qegħdin inneħħu s-60 days, jiġifieri subject to a written agreement with the grantee at the MPC being reached within 60 days from the effective date to the mela hawnhekk qegħdin inneħħu dik l-inċertezza ta' 60 days. Whether or not the grantee shall furthermore grant the use of a clubhouse to the MPC which shall also be subject to the following restrictions, terms and conditions għonek. Ħankun jgħat naqra il-klawżuli kollha biex nevita li jkun hemm. The grantee shall provide an area of circa 190 square meters, which area shall be in basic and finished state, namely with tiling throughout, plastering, double glazing, apertures, electricity points, and water connections. The grantee shall not have the obligation to furnish the area allocated to the MPC as a clubhouse, subject to any or other permits, authorizations, and licenses being obtained from the relative authorities. The grantee anticipates that the first floor of the area indicated in the attached plan marked shall be the area which will be hosting the MPC clubhouse. Ġifri hawnhekk qegħdin nagħmlu referenza, issa ngħidlilkom il-dokument sħiħ, qegħdin nagħmlu referenza fejn illum hemm il-Marsa Racing Club. Jiġifieri il-binja hija waħda ċara nafu l-hom hija. Nsaqsi l-privatization unit hawnhekk għandna miktub insert color. Naħseb hija tittrid neħħa dik jiena. Block number.
Insert map ti tiġi dik, jew plan.
Ekku.
Insert doc.
Infatti din għamlu referenza għal pjan tomba fija fl-istess sentenza. Iġifieri jrid jitneħħew ilek li minsert għal insert taħ number iva. Tajtom jiena u firmajt. Fejhom għamilt id-data. Tannu. The utilities to the Malta Polo Club clubhouse shall be procured and installed by the grantee and shall be registered in the name of the Malta Polo Club as occupier with respect to the area located to the Malta Polo Club as the MPC clubhouse. The grantee shall not be responsible and shall not bear any cost relating to consumption resulting from these utilities. The grantee shall have the right to request MPC to bear such cost associated with its consumption of these utilities. Contiet alito. On complete 3, the grantee agrees that the MPC shall have the exclusive and unrestricted use and operation of that area located to it as clubhouse, as a place where it organizes and holds activities and events for its members in accordance with all applicable laws and regulations. This may include, at an Echoland, this may include Edali, licensed bar and restaurant, provided that the grantee shall not in any way be responsible for the application, the obtainment, the maintaining of any or licenses, authorizations, and or permits that may be required for the bar and the restaurant, including the payment of relative fees. The grantee shall have the right to request the MPC to assume such responsibilities and bear any and or related and resulting costs and expenses, provided further that in the event that the MPC decides to have the bar and restaurant, the grantee shall provide to the MPC a lease agreement regulating the grant of a leasehold title with respect to the bar and restaurant area, which agreement shall inter alia set forth the commercial terms and the duration as applicable to restaurants in the area of the project, provided that in such circumstances the rent shall be the market rent rate as applicable to other restaurants within the project, but discounted by 50%. Mela, il-issa, għawnek naħseb di t-tġi 12.3, mux 12.2, maħabba il-li jemendajna dak precedenti, mela 12.3. Ejja, bizna for Roman. For Roman, għanerġan itla wahda fuq, mela għedinna jiddu 12.2 for Roman, the grantee shall be entitled to request from the MPC an annual contribution in the sum of 10,000 euros, excluding VAT, if applicable, towards the maintenance cost of the polo pitch, and this amount will increase every year in accordance with and proportionately to the increase of the retail price index, subject to agreement reached between the grantee and the MPC regarding the nature and extent of expenses linked to the maintenance of the polo pitch. The MPC shall contribute a further 50% of such expenses incurred by the grantee in connection with the maintenance of the polo pitch. If no agreement is reached regarding the sharing of these expenses, then the parties shall apply a dispute mechanism which will be agreed upon. Essa, at 12.3, furthermore, the grantee shall make a pavilion area available for viewing of polo to all club members and friends at no cost during the polo tournament events. Point 3, il-point 4, ma jider li lebda emenda. Point 3, mela. Issa, rridu nirranġaw il-numri. Ok? L-axħar parti ta' 12, li kienet 12.6. At titneħħa l-aħħar parti li kienet the parties agrees that the conditions outlined in this clause 10 shall be applicable only.
Ħażux paragrafi ċit.
Ekku, qed jitneħħa.
Mala dik hija klawżula numru 12. Hekk hawn xi kommenti dwar
żewġ kummenti
emendata tal-Honorable Tallus.
Bilna li f'każ ta' dispute bejn l-MPC u l-grantee għandaħlu xi forma ta' arbitration mechanism kif jeżisti diġà propost mal-hemm Marsi. Għax kif inib bħalissa no man's land fil-vot li l-hemm Marsi speċifikata ċara li jom jien proponejt li nirreċiprokaw li hemm stabilita l-hemm Marsi applika l-MPC f'każ li intom u l-granti ma tiġux ma taqblux.
Qed infittex.
Ma naqblu illi dak li applika l-hemm Marsi applika l-MPC.
Mela, jina ma nsib l-oġezzjoni li kun hemm dan kollu ħajkun hemm l-awtorità li ħad tkun qiegħda tiddefendi u tagħmel l-istandards tal-isports kollu li kun qed isir fil-kompless tiġaj meccanismu similu ta' dispute resolution. Ovvjament qed tipprova nara jekk dak dispute resolution jikkaverjax.
Ekk aħna naqblu, ma naħsibx hemm problemi li fil-paragrafu fejn japplika għall-Marsi japplika wkoll l-istess mekkaniżmu da bażikament minn għalija iż-żewġ naħat jinnominaw persuna fuq board ta' appell, ecc.
Jekk qed naqblu nagħmlu emenda u nkreduha.
Bħala prinċipju.
Għalix
il-dispute clause li għandek fil-klawżla 36 tapplika għall-partijiet l-enfisi mhix apparti to disagreement għall-volja jam semmija fl-agreement.
Però mbagħad aħna qed ngħidu li l-Marsa Racing Club qed evolvi bħala awtorità u allura l-enfisi ovvjament ikunu jridu jirreġistraw l-iżviemel tagħhom propju ma l-istess awtorità.
Però qed innaqblu li jkun da il-conflict resolution.
Yes, yes.
Mekaniżm. Mela fil-każ nitolbu illi jittimmeraw tamlu n-emenda l-avukati u jaddu għalli l-onri bħi ma biex jippreżenta. So da tante kemmem f-kommenti uħara fuq.
L-axħar punt li kienu tkellmu mija l-NPC ma nafxek jħaqtux f-tajim li kienem il-possibilta li il-pitch jiġi reverted to non-grass. Kienem il-possibilta li s-sir. Uġit sorvolata? Ok.
L-avukat Zella jek għandu xie zitt, stazitt. Eja, jek ul-mejtu tkellem mal-mikrofon. Identifika li għin nifse karrekord.
L-autorita dejjem għanda l-axħar kelma b'dak illi huma standard. Barra minnek, il-konsorzju u marbut mil-gvern, illi jek jieġi biex jagħmel bidla simili fuq il-wiċ, bil-forsi li t-permess ta' kmen. Ġifri, dik hija xi ħaġa li xtaqt li nagħmel. Nagħtik kelma d-dottor.
L-aħħar ħaġa bħala preċiżazzjoni hemm klawżola partikolari titkellem dwar l-użu tal-steward lane. M'għandix it-text quddiemi li tgħidlek li l-NPC jistgħu jużaw dik li tissejjaħ l-steward lane sakemm m'hemmx interferenza mat-tiġrijiet li semmek qed naqblu. U l-attivitajiet l-oħra huma x'inhu ma tal-MRTL issa dik hija l-biża tal-NPC li dik il-klawżola fil-wisa tagħha huma x'inhu ma l-attivitajiet tista' effettivament ma tfisser xejn. M'għandix it-text quddiemi.
The grantee shall allow the use by the MPC of the stewards lane surrounding the polo area by the members of the MPC and its groups as long as this use does not interfere with the race course activities of the grantee or any other activities which may be programmed or organized by the grantee.
Il-difficulta li għanna, sakemm hija race course activity u qed jifhimha, ma fil-wisa kollha tagħha tal-any other activity jiexini.
Fl-stewards lane attività oħra. Ma nistax nifhem xi.
Le. Ma il-punt huwa li fil-wisa tagħha l-biża tal-polo club hija li tista' ma tfisser xejn dik il-klawżola. Fil-verità. U dik hija essenzjali proprja minħabba l-element tat-taħriġ. Ġifieri il-polo club huma dejjem lan aħħari tagħhom li at the end of the day ikollhom fej iż-żwiemel jistgħu jeżerċitaw ruhom għax mingħajr l-eżerċizzju ż-żwiemel jispiċċa.
Jikin nifem nisew il-proposta tijan, l-Otor Bella, ija, il-klim or any other activity which may be programmed and or organized by the grantee,
u kif suġġerixxa l-Onorevoli Grima stess, jekk qed nitkellmu dwar attività, x'attività tista' ssir apparti korsa? Jiġifieri hija żejda u fl-istess ħin perikoluża it-twessieħ tal-klawżola. Eżatt.
Jekk hu kellha taqra. Shall allow the use by MPC of the stewards lane surrounding the polo area by the members of the MPC and its grooms, as long as this use does not interfere with the race course activities of the grantee. Semmek
kontenti.
With the ATM.
Yes.
Scusa un'ora. Fil-klawżoli illi mela ħanibdew minn hemmhekk. Daw l-stewards lane huma dawk li they surround the Polo Beach, am I right? Huma in the inner part of the racetrack u jdawru l-Polo Beach.
Eżatt.
Mela, ġala darba ġa ftehimna kif ikun regolat l-użu tal-Polo Beach. Biex wieħed jaċċessa għal-Polo Beach, minn fejn irid jgħaddi? Ġifieri jiena naħseb illi jekk binna fuq il-klawżala preċedenti. Jekk binna fuq il-klawżala preċedenti li tirregola l-użu tal-Polo Beach, fir-realtà din il-klawżala qiegħda żżid lill-Polo Club għal sempli fatt raġuni. Illi jekk xi ħadd illi waħda hija intrinsically linked with the other.
Però kif qiegħda is, però kif qiegħda hekk mhix tfum. Di dik il-concern tal-NPC.
Jiena ma nifhimx imment kom l-avukati għandkom xi termini li tużaw. Li tgħidu this shall not be unreasonably denied jew xi ħaġa ta' da stip. Illi tiddaħlu dil-kelma reasonable, tistgħu daħlu dik ħalli ikun hemm.
Naħseb dak li tkun il-kunċett.
Mela jekk qed taqblu dik ndaħlu dak il-klawża. Qed ħanibda niċċarġjakom.
Mr. Ferno rina li fil-politika
jistaw forsi kif waslu fuq l-affajt oħrajn, jistaw forsi il-Granti u Dr. Vella tkellmu daqsxejn 5 minutes waslu fuqha biex inkunu għalaqna kull concern tal-NPC.
Jista' rappreżentant jgħidilna mal-ewwel. Mhux problema, mela nistgħu mexxu hekk. Nistgħu mexxu hekk. Okej.
Tajb, grazzi. Grazzi dottore.
Mela.
Dik klawżula u xi ħanżidu di ħandu dil-frażi.
Roman number 8 qed innajdu illi fl-aħħar ħanżidu which use may not be unreasonably withheld or refused. Okej?
Però jekk il-Granti ħajt għax għandu attività oħra, alla jgħidlek I'm reasonably withholding the use. Ġenajti, ma għalhekk qed insuġġerixxi, iktar milli nagħmlu aħna bħala kumitat li nabbozzaw dal-affarijiet, jistgħu kif waslu fuq kollox, jekk dan huwa l-aħħar punt li ba' Dr. Vella u Dr. Valletta u Dottoressa jintaqgħu daqsxejn 5 minutes u għalqwa biex bekk il-kapitlu tal-Polo Club. Biex għalmenu nkunu moħna misfiħli, memx pending issues.
ma nafx ħabba l-avukati, ma jgħan, nissuġġerixxu li. Mela, jekk. Mela, għamal ma tiġi inti, għandek l-emenda ta' klawżura numru 11, tiġ forsi ta' tressa qalila. Għadkom il-text għadi, pekka fatamluħa. Lele, biex għal-11, għadi. Tistattir, naħli, għataħ għal-mela. Mela, ħana ġumaru l-ura, għal-klawzula.
11.11.
Għaparti 11, ħana ġumaru l-ura, għal-klawzula
12.8. Roman 8.
Roman, 12.8, ħudu poċenzi, ġena mandiċ il-verżjoni. Mela. 12.1 Roman 8.
Paġna 28 biex niftehmu, Roman 8.
Mela, 12.1 Roman 8. Kif ħadd iġi it-text?
Inti event, when a dispute between
the mux tal-dispute.
Mela, ftehmtu fuq għadi jekk jew ġibkom.
Tgħidu
wieli?
U paċenzja jiena naqra fuq il-mejl. Identifika ruħek u għid kif qed tissuġġeruha u nkunu nistgħu nżidwa. Parlament dal-kontrat.
Emrenzo Farrugia mill Privatization Unit. Allowed use by the MPC of the Stewart's Lane surrounding the polo area by the members of the MPC and its grooms as long as this use does not interfere with the race course activities of the grantee or any other bona fide activities which may be programmed and organized by the grantee. Daħħalna klim bona fide qabel activities.
Prosi. Jiet naqblu fuq ukoll, ma lista ngħaddu għal klawżula 11.11.
Iva, klawżula 11.11 tħares lejn il-prezz tal-kitba 11.11 fuq paġna 19. The parties agreed that the race entry fees shall be determined at the sole discretion of the authority. Ġi dokument ieħor. Ok, naqlu.
Fuq tal-punt, tal-batana kienet biex ma jolewx il-kitbit. Nirrikonoxxi illi naħħejna il-poter lill-kitbit jolew mill-granti. Sewa, ġveri issa qed nispeċifikawha b'mod dirett, u mbagħad din plaġerġettu kam meta jkollna l-liġi tal-awtorità tal-MRC.
Kif hija kif dejjem kien il-concession agreement, l-operatur qatt ma seta jolli bid-diskrezzjoni tiegħu biss il-dana, però wasal nissa
il-missa minna pass oltre
li għandek l-awtorità.
Illi m'għandux il-permessjament.
Ekku
jekk m'għandekx iżjed m'għandix it-tressaq dal-istadju, mela hemm xi kummenti li rid jagħmel l-Onorevoli Kallus.
Mela, l-aħħar żewġ punti. Mela, waħda dwar ix-xogħol fuq il-phasing tiegħu. Nixtiequ nipproponu illi ix-xogħol fuq il-korsa u t-tinda tal-ispettaturi u l-polo pitch għandu jitlesta l-ewwel qabel il-binja kummerċjali. Din għalija u għanna nistepolaw kem sajdu mixħol fuq il-korsa, il-raġuni ija illi il-sidin ta' zwimel stess jirrikonoxxu illi zwimel ta' t-ġema s-sħalliħ numru ta' xur ma jiprattikax. U sa' fejna fien, il-korreġuni kien skorret, memx stipulat fil-kontratt specifikament tal-korsa biset najdissa, kem rrit idu mixħol fuqa. Unaħseb importanti norbtu kem ser idu, jekk kem specifikata idu li fejn. Issa, 18 months ija ħafna. Imma, mela, etnik konferma li ix-xogħol fuq il-korsa per se kem ser idum fil-kontrat mawx. U jina nemmen fil-interess ta' s-sedin ta' Zwiemel, u jina ta' taqbel mija, jisur ċermen, illi ejjen ispeċifikaw kemmu l-inqas possibli żmien realistiku, pero ejjen urbtu lil-granti f'kemm għandu jagħmilha.
Mela, b'risposta għall-ewwel, b'risposta għall-ewwel mistoqsija tiegħek rigward il-fażijiet differenti tal-proġett. Aħna qegħdin ngħidu illi il-proġett qed inħarsu lejn l-aspett sportiv u l-aspett kummerċjali. Mela, l-proġett kollu għandu jitlesta fi żmien 4 snin minn meta jiġi firmat il-concession agreement. Fl-istess nif se din ngħidu wkoll illi fi żmien sena u nofs il-parti sportiva tittiġi imlestija minn meta joħorġu il-permessi. Mela hawnhekk qegħdin naqbru illi għandek numru ta' awtoritajiet oħra illi ovvjament humiex parti f'dal-agreement. Posta mill-Planning Authority. Illi ħajkunu neċessarjament qegħdin jagħtu l-input tagħhom biżavi permessi u meno għal dan ix-xogħol illi qiegħed isir. Issa aħna qegħdin ngħidu illi ġala darba joħorġu l-permessi biex jisiru daw ix-xogħlijiet, ix-xogħol f'dak li għandu x'jaqsam bħala parti sportiva irid isir fi żmien 18 il-xahar.
Però indikaw li fej fil-kontratt. Il-parti sportiva mhux qed ngħid kollox, però ittrakka l-stand u l-polo pitch. Sorry?
The grantee shall ensure that the grandstand area and horse racing track areas in a complete state within 18 months from the issuance in favor of the grantee by the respective authorities of all relative permits, licenses and authorizations, including development permits, or in 4 years from the signing of the concession agreement and the deed emphytosis. The complete state shall be evidenced by means of a certification of completion.
Kifet nifema matfissirx. Li daw it-tlet affarijiet iridu jisiru qabel il-parti kummerċjali, jekk qed nifhem ħażin, għajdu li qed nifhem ħażin. Skuża qed ninsisti fuq, imma
records għedna minn.
Mela fir-rigward tal-parti kummerċjali. Dr. Lidia Bella, konsulent tal-Privatization Unit fir-rigward ta' dan il-proġett. Il-parti kummerċjali titkun lesta fi żmien massimu ta' 4 snin minn meta jiġi firmat il-kuntratt. Fil-parti ta' trakka għamniha b'mod speċifiku illi ma jistax jaqbeż is-sena u nofs, 18 months. Jiġifieri fil-parti sportiva titkun lesta fi żmien 18 xahar minn meta joħorġu l-permessi. Saret id-distinzjoni apposta għaliex il-prime focus ta' dan il-proġett hija il-horse track.
Jiena fair enough, pero fuq it-trakka per se, onorevoli Grima, naħseb hemm bżonn indaħlu a minimum time frame ta' kemm trid iddum biex issir. Għaliex din timpatta ħafna sidin ta' żwiemel. Jiġifieri li ngħidu 18 months għalija is unsatisfactory.
Edna semmejna wkoll fil-kuntratt edna li the parties have now reached an agreement to ensure that the horse racing program continues while works are being conducted on the site. Ġi waqt li qegħdin isiru x-xogħlijiet, il-granti jrid jassigura li il-programm ta' tiġrijiet kompli għaddej.
Ma dik hija l-parti kummerċjali.
Preambolu fil-lele.
Inti meta tagħmel it-trakka, ovvjament, ma jistax ikun preambolu mela tiġru, sewwa, ġifieri hija loġika. Jiena qed ninsisti ejja nniżlu numru ta' xhur ta' kemm għandha ssir it-trakka.
18 months. Mhux iktar minn 18 months.
18 months għas-sidin ta' żwiemel hija ħafna. Jiena qed nitkellem speċifikament ta' trakka.
It-trakka tista' tissir fi żmien massimu ta' 18 xahar.
Ħafna.
Mhux aktar minn 18 xahar.
Huwa ħafna sidin ta' żwiemel. Ma jistax ikollok żimel ta' tiġrija idum wieqef 18 xahar.
Letter I, preambolu. Fil-preambolu letter I. Ġbi qed ngħidu illi il-programm ta' tiġrijiet irid jibqa' għaddej anke meta qed isiru xogħlijiet.
Mela, Jekk jgħid fuq paġna tlieta, kollega, kollega, imur fuq paġna tlieta. Hemmhekk hemm il-preambolu. Lejna ħadd isfel I. Whereas the parties have now reached an agreement to ensure that the horse racing program continues while works are being conducted on site. Mela aħna din irridu ħarsu. Lejn dan il-proġett illi ħajkun ħajkollok il-konsorzju li qed jiżviluppa. Però minn aħħar ħajkollok l-awtorità which is there to ensure the standards of the horse racing and everything. Issa din ngħidu. Illi il-Marsa Racing Club kif jevolvi anka pal autorità ħajkun hija hemmhekk biex xahar li kalendarju ma jiġix intmiss. Jiġifieri waqt li qed ta' 18-il xahar qegħdin nagħmlu referenza anka għal grandstand illi wieħed jifhem li bħala l-ewwel fażi, l-fażi sportiva, l-grandstand hija l-iktar waħda fija xogħol, minna ħalora dak li għandu x'aqsam bħala trakka, dik qegħdin ngħidu illi l-kalendarju mhux ħajjiġi mittifes biex ngħidu. Jiġifieri hija miktuba there black and white.
Għaddi m'iniex konvint. Hemm xi diffikultà nortu li l-granti kemm idhom biex jagħmel m'hemmx.
Biex jagħmel it-trakka? Massimu ta' sena
no.
Jiena mhux qed ngħidlek.
Ħodu paċenza x'in kellha mhux semmi. Nista' forsi l-perit tal-konsorzjum. Jagħti naqra dawl fuq di situazzjoni il-perit Edwin Minton. Poi ma jitkellem il-perit
naħseb bil-permess tal-kumitat. Naħseb hawnhekk u qed naqbel fil-prinċipju mal-onorevoli kollega ejja nitkellmu fuq is-sustanza u mhux nintilfu fuq il-forma. Aħna qegħdin naqblu illi t-tiġrijiet għandhom jiqfgħu jsiru. Illi l-kalendarju m'għandux jiġi mittifes. U allura jien fil-verità, dbent lill-korsa ta' żwiemel. Il-korsa ta' żwiemel tkun tista' tebqa' operational b'rispett lej il-kalendarju kif dejjem sar, jien m'għandix problema. Jiġifieri naħseb f'dal każ l-input tal-perit mhux qed tgħidimux neċessarju. Imma jekk aħna qegħdin naqblu illi hawnhekk qegħdin niftehmu illi il-korsa ta' żwiemel mhijiex kwistjoni ta' żmien. L-iktar ħaġa importanti huwa li x-xogħol fuq il-korsa ta' żwiemel ma jaffettwax bot negattiv il-programm ta' tiġrijiet li hija totalment differenti minn dak li.
Però forsi l-perit jista' jispjegalna kif din qed tista' tiġri fil-prattika.
Mela l-programm kollu għall-attivitajiet sportivi u l-faċilitajiet sportivi huwa mifrux fuq 18-il xahar. Il-parti ta' trakka skont il-programm dettaljat li għamilna għandu jsir f'perjodu ta' 4 xhur. Dana huwa dependenti minn ċertu fatturi, fostom illi fir-riċerka li għamilna aħna ftaħtit illi kellna, hemm ċertu infrastruttura illi għaddejja mill-korsa illi hemm bżonn li jsiru ċertu deviations għalihom ukoll. Aħna tkellimna wkoll mal-organizzazzjoni taż-żwiemel u għalulna illi sakemm bi wieħed ieħor ma jkunx iktar minn 6 xhur ma tkunx problema għalihom. Jiġifieri aħna sa 6 xhur nistgħu nintrabtu illi l-trakka bħala trakka tista' ssir. Għalkemm il-programm tagħna huwa għal 4 xhur.
Grazzi. Kumment oħra? Nippreferi jkollna din milli xejn, ġieli preferi 6 xhur milli 18-il xahar. L-aħħar punt għax ser ikolli.
Preferenza trakka qed ngħid.
Trakka, trakka qed ngħid. L-aħħar punt għax ser ikolli mmur fil-plenarja. Dan huwa l-aħħar punt minn naħa tal-lista tiegħi. Nixtiequ illi għal dak għandu x'aqsam mal-parkeċċ. Token zaħira imma ġiet mitluba illi dan ikun b'xejn għall-karri ta' żwiemel u għas-sidin tagħhom. Naħseb hija konsexi li tista' ssir għall-karri ta' żwiemel u għas-sidin tagħhom. Ġifieri kollhom parkeċċ fil-parti tal-parkeċċ li ser jiġi imtella f'Car Park 7. Dawk huma l-punti kollha minn naħa tiegħi. L-Onorevole De Marco, xi kummenti minn għati?
Meta, famur l-għal-klawżola 6.6.
page 13, fejt najdu illi the Grand Teacher ensure that the Grand Sandhag and horse racing track is in a complete state within 18 months. Jekwet jarombat il-definizjoni ta' complete state. Complete state means that the entire project, or part thereof, as the case may be, in accordance with the terms of this concession agreement, is developed and completed in full compliance with the building permits, the relevant laws, and the specifications and requirements emanating therefrom. Issa il-punt li xaqten għajmina li the specifications għal project f'dan l-agreement ma joħorġu minn imkien. Fidi naħseb illi għal skopijiet tal korsa ta' triġijiet, il-horse racing track, il-Grand Stand area, għazel huwa parti intrinsiku ta' dal agreement illi il-livell ta' din il-korsa b'xi mod u ieħor għandna norbtu il-garanti biha.
Hemm referenza fil-concession agreement li l-awtorità tissettja l-istandards, jiġifieri hemmhekk tkun qiegħda.
Dawn il-klawżoli mhijiex jiġifieri f'dawn.
Mhijiex fi klawżola 76.
Mela jekk se tindika li f'liema klawżla qiegħda, napprezza.
Mela, 11.1, 11.1. Mela. Ħanibdew bil-1 u morru għattu għol. In the light that the government will be setting up an authority which will take up the functions inter alia of the Marsa Racing Club, the grantee undertakes to comply with any law, rules and regulations which shall apply to the grantee as an operator of the Marsa Racecourse. Point 2. The grantee acknowledges that as a regulator, the MRC or an authority set up in its stead shall employ startup.
Clausula 6.8, paragrafu C. The grandstand area which complies with internationally recognized safety and viewing standards. Hawnhekk qed nagħmlu referenza xiriet jinkludi l-proġett bħala minimu. U qed norbtu lill-granti li l-grandstand trid tkun complies with internationally recognized safety and viewing standards.
Ma titkellimx dwar kwalità, jiġri iktar il-ħors iktar il-paragrafu A. Dottoressa, il-horse racing track. Ma titkellimx fuq il-specs ta' dik il-racing track. Firi, jekk nitkellmu fuq il-grandstand area, kum qed jgħidu għax il-bi comply with international safety and viewing standards. Ma tfala kwalità ma hemm xejn. Jiġri apparti tal-grandstand, jiġri nimmaġna element ta' specifications għandu jkun hemm.
International standards.
Whatever that may be.
L-imbagħad naturalment dawk jiġu sorveljati mill-awtorità.
Ġifieri qegħdin ngħidu li ndaħlu international standards.
U paċenza x'inti Onorevoli De Marco, xi qed tipproponi?
Li xhu il-specifications tar-racing track u tal-grandstand jiġu determinati mill-awtorità mija indikata imkien. U jien naħseb li jekk iridu jkollna tiġrija, għaw, kors ta' tiġrija u grandstand ta' kwalità bi specifications li jiġu determinati mill-autorità u mhux sempliment iddettati mill-grantee, naħseb li ximkien għandna nkunu daqsxejn iktar ċari fil-concession agreement. Illi l-specs għandhom jiġu approvati mill-autorità. Kif qed naqra l-agreement jiena,
din ir-rabta ma tirriżultax. Allura, jo ninsaw nagħmlu fejn inti għandek id-definizzjoni ta' complete state li għajlek and according to the specifications and requirements as determined by the authority, by government jew l-autorità. Fidi vero qed ngħid dan apposta biex nassiguru raw għax la darba l-specifications mhumiex parti minn dal kuntratt. La darba qegħdin ngħidu li ħadd tkun l-awtorità illi ħadd iddetermina dawn specifications, ma x'imbira ngħiduh.
Tiġi mod speċifik.
Ma nistgħux nassumuh.
Ma naħsibx għandu tkun problemi.
Jekk tistgħu żidu xi wording għaliha, ngħidu wkoll hemm hemmhekk ukoll. Mela sakemm ikollna l-emenda formata hemm xi kummenti oħra l-onorevoli Kutajjar.
Xtaqt nerġa' nagħmel il-punt li għamilt qabel tlajna għall-PQs fuq l-issju ta' tiġrijiet tal-klib. Nistieq nagħmel spjegazzjoni żgħira biss 30 sekonda kollox, onorevoli Viċi Prim Ministru. Ovvjament jiena bħal oppożizzjoni qegħdin nitkellmu anka fuq dan is-suġġett bl-ispirtu ta' dak li ddiskutejna wkoll anka f'din il-Kamra. Il-ġimgħa l-oħra meta b'mod unanimu il-Gvern ressa abbozz li kienu wkoll maħdum flimkien mal-oppożizzjoni dwar trattament ċira tal-annimali u dakinhar ukoll l-oppożizzjoni issekondat dan l-abbozz. Naħseb li meta qed nippruvaw inqablu iż-żwiemel mal-klib filwaqt li nifhmu li f'pajjiżna hawn it-tradizzjoni ta' tiġrijiet ta' żwiemel u għandna nsaħħuhom u għalhekk qegħdin naħdmu biex dan il-kuntratt jiġi mmeljorat, però naħseb illi l-fatt li meta ġimgħa ilu proprju f'dan il-Parlament għaddejna liġi biqbil unanimu dwar trattament ċiraq tal-annimali, naħseb illi mhux qed inkunu konsistenti mal-argumenti li għamilna l-Gvern u l-Oppożizzjoni fl-ispirtu ta' dak li hawn propost f'dan il-kuntratt. U allura qed nerġa' nitlob biex tiġi konsidrata illi dawn it-tiġrijiet tal-klieb jiġu eliminati minn dan il-kuntratt.
Mela, dak il-punt kont diġa għamiltu u nifhem, ġifieri dik għadna ma riżolvejnije. Apparti di tal-tilaq tal-klib li tkellmu wkoll anke l-NPCA fuqha u xi ħaġa li qed irridu niddiskutu. Fadal xi affarijiet oħrajn li rridu nħarsu lejkom u xi emendi oħra, ħalli mbagħad ikun fadal dik biss. Mela ħan suspendu għal mela apart qabel ma tagħmlu dan il-biċċa. Mela jien qed nifhem qabel ma titkellmu fuq jiġifieri apparti l-kwestjoni li titkellmu fuq issa. U tal-trakka tal-klieb qed hemm jidher li hemm kbir fuq l-affarijiet l-oħrajn.
Ovvjament nitlob il-permess tiegħek ukoll bħalissa minħabba li hemm il-plenarja għaddejja u l-kollega tagħna li għandu vot fuq dal-argumentat tela jagħmel l-intervent tiegħu, jekk nieħilsu qabel ħin ittuna 5 minuti sakemm l-onorevoli Kallus ikun jista' jinżel.
Però min ix qed nara u xek u la minnaħa tal-.
Ġaskemm ikollna 5 minuti bejn it-na
nifhem ma ħalli nċaraw dak. Jiġifieri apparti l-kwestjoni tal-tiġrijiet tal-klieb, min ix qed nara illi hemm sticking points oħra. Għalli fil-każ.
Għem li xutat specifications li għet nittam, għat iġi.
Li dika, ċarajni għet nistennu l-emend. Għalli fil-każ nidu l-opportunità, nisospendu għal 6 minuti biex naraw nistaw xinsibu soluzzjoni għalli bieċa xoħol ta' iġi tal-klib u sa' tant l-onorevoli De Marco u l-onorevoli Grima ikollu xikollu. Ma l-ħan nisospendi għal madwar 10 minuti, fil-sitta nerġaw nirrikonvenu.
Mela nirriżumu din il-laqa, nitlob lill-Onorevoli Clifton Dima b'aktar kummenti.
Iva, grazzi Mr. Chairman. Bil-permess xaqna me referenza għall-RFP u dak illi huwa indikat bħala l-commercial block u anka bħala l-parkeġġ. Kienu indikati fl-RFP u ħankun jgħid nagħmel referenza eżattament il-klawżoli. Jekk qed tħares lejn l-RFP speċifikament lejn klawżola numru 25, hemmhekk hemm referenza ċara għal parkeġġ. Bil-premessa illi l-parkeġġ kellu jiġi identifikat. Jiġifieri hemmhekk l-RFP kienet jagħmel referenza għal dak illi huwa parkeġġ. Mill-aspett ieħor, l-aspett kummerċjali illi huwa marbut ma' tal-proġett, jekk qed tħares lejn klawsla 24.1 hemmhekk għandek referenza illi l-proġett irid tkun kummerċjalment viabli imkien ma ssir referenza għal xi esklużjoni ta' attività kummerċjali fl-attivitajiet, anzi il-kontrarju, jekk qed tħares lejn klawsla 36.2 hemmhekk hemm referenza għal attivitajiet oħra anċillari li ċell ħankun hemm kwota that ċell include commercial spaces waqt illi saħan sitra fuq 36.5, clause 36.5, hemm referenza anka għal catering facilities fl-istess proġett. Allura jekk qed jiġi biex jagħmel riassunt dan kollu, barra dak li għadni kif semmejt, 23.1 tagħmel referenza għal ancillary facilities, 23.2 referenza to a fair degree of flexibility to justify proposal, 23.4 tagħmel referenza to other facilities as they deem necessary. U l-aħħar waħda. Section 39.6 reference to the subject of attaining the permits licenses, the proponent may extend the scope of this operation to include secondary and ancillary operations, which operations are innovative but compatible activities, subject to prior written Government of Malta approval.
Tak, ma l-għada kaċar li fl-RFP kien hemm diġà il-referenza għal parti kummerċjali ta' dan il-proġett.
Qabel ma il-concern tagħna, Onorevoli Dima, kienet illi fid-diskrizzjoni tal-iskop tal-RFP kienet iktar ristretta għal skopijiet ta' racing track, etc. Allora minn hemmhekk minra dak l-iskop ma kienx ċara illi wieħed seta' jidaħħal żvilupp kummerċjali. Kemm xtaqt rol konferma l-ħati għak, jekk kienx hemm xi appell minn terzi persuni jew xi declaration of interest minn terzi persuni fis-sens li huma oġġezzjonaw għall-fatt illi kellek persuna li tefgħu l-offerta tiegħu u daħħal element kummerċjali.
Mela, ma jidhirlix, ovvjament kif qegħdin ngħidu kien hemm proponent wieħed fir-request for proposal, però ħansejjaħ il-head tal-privatization unit biex jikkonfermanna illi ma kienx hemm objections minn terzi dwar dan il-proċess u ma nkax taqt kif ikun qiegħed bil-qiegħda jagħmlilna referenza għad due diligence report u l-mod kif dan ġi kommissjonat fuq shareholders.
Identifika lilek innifsek għal fini tar-records u indirizz għall-kumitat.
Dr. Manuel Kamilleri, Chairman Privatization Unit. Ejli d-daman.
Dr. Kamilleri, pala Chairman, kellek objections minn terzi rigward il-fatt illi kellek element kummerċjali f'dan il-kumitat?
Ma kien hemm ebda objections fuq xejn.
U tispjega naqra lil dan il-kumitat il-mod kif sar id-due diligence f'dak li għandu xansa bħala shareholders?
Due diligence il-PU għam request l-MFSA to Professor Bannister li kien chairman dak iż-żmien. Ovvjament dak li huma membri Maltin għamlu due diligence huma stess. Imma tal-barra nejn qabdu kumpanija Londra biex jagħmluhom biex jagħmlu l-due diligence dil-kumpanija. Għax ovvjament ridu qed ċessi għad-databases u
insomma. U qed nifhem ċarezza l-intkom ovvjament. Flejtuhom daw rapporti u kienu sodisfaċenti għalikom.
Yes, flejnihom u fil-fatt is-summary tar-reports taw
U kienu sodisfaċenti għalik.
U fil-fatta ta' ċertu membri għalu li għandhom reputazzjoni tajba fil-racing industry.
Grazie. Kommenti?
Yes, one normally the privatization unit titlop MFSA tamer due diligence mux tamur intom ses
ħna stess ma namilom xax mandiċ il-facilita biex namilom jena fil-fat il-deġizjoni ħalna ma daċ xaj step back tinsox li dan ikonem l-Evaluation Adjudication Committee of which pala PU chairman inkun il-chairman jena u koll u fil-komitat meta niddiskutu isma lema l-aħjar li namlu because of due diligence jiena u l-membri tal-komitat ħassajna li l-MFSA għandha isa an independence biex isa għandha an independent role għandha reputazzjoni to my knowledge li hija tajba u huma kwalifikati iżjed minni biex u mill-komitat biex jagħmilhom. Approċċajt ukoll biex ngħid kollox approċċajt ukoll l-Identity Malta because dak jagħmlu wkoll due diligence. Meta ġibt il-quotes ovvjament tal-MFSA kienet the cheapest u fil-fatt bekk monna l-MFSA.
Ringrazzo.
Però t'apprezza, jiġri l-issue tal-due diligence m'għandix ikun bażata fuq the cheapest quote fl-aħħar mill-aħħar huwa element kruċjali tal-proċess.
To promove the director, there's no
really can promove the due diligence on the scene l-aħħar mod possibbli.
Però forse biex tiċċara, din l-ewwel darba li intom qabbadtu kumpanija biex tagħmel due diligence fuq xi jew għattamiltu qabel.
Ħanilek meta jidħlu meta niġu għall-finali due diligence huma costly, they cost about 8K pala lokali aħna fil-RFP tlabna l-police conduct ittra minant il-bank mil-banek ta' li huma of good standing tħanna wkoll fil-database għax aħna membri tal-Motor Creditors Association biex naraw kandhom xi problemi hemmhekk. U wkoll fil-fatt tajt l-email il-Dr. Grima jien tlab l-MFSA jkoll biex jagħmlu l-locals imma li jagħmlu huma m'għamlux rapports bħal m'għamlu tal-barranin fil-fatt they just gave us a verbal kif jidwa provision li l-Maltin kienu għara. Il-Malti għetni t-kallmu Dr. Valletta u Shkembri Brothers.
Tajk, jek memx kommenti uħarran il-regressi għakun it-tolbok. Mela, kienem emenda li rrit t-daħħal.
Rezoluzjoni?
La parte ta' rezoluzjoni, kienem emenda tal-kontrat. Li ftemna li għandaħlu fuq klausola 6.8. Kienet qed kellkom ittun il-wordings tagħha. Tista' tgħidna kif jogħġbok ħalli tena l-wording. Le ma irridu nar għax aħna irridu tkun preżentata hawnhekk. Suwa ħalli mbagħad kemm immorru r-riżoluzzjoni. Jiena tnifhem li wara di rridu niddiskutu issa tal-tiġrijiet, il-faċilità tat-tiġrijiet tal-klieb u l-anal u dik imbagħad il-kuntratt inkunu dorni kollu. Forsi sakemm tispiċċaw il-wording ta' dik l-emenda. Minnaħa tieħek onorevoli li m'hemmx żviluppi fuq il-kwestjoni li tqajmet l-oġġezzjoni mill-oppożizzjoni jew il-membri ta' dan il-kumitat. Li jkun hemm korsa ta' tiġrijiet tal-klieb?
Iva, li tnajt illi
korsa tal-klieb issemmiet fil-dokument tal-RFP. Ġifri jekk wetares lejn id-dokument tal-RFP kien hemm il-korsa tal-klieb. Però ovvjament hemm bejn l-stakeholders naħseb illi wieħed jista' jevita illi jkollok din il-prattika partikolari.
Ġifieri qed nifhem illi fil-klawsola fakrun ilim waħda fej qed tippermetti it-tiġrijiet jiena jidher li 6.1 fej fit-tielet linja qed ngħidu dog racing track dik ħadd inqata' u dog racing track facility mista' tkun aktar parti minn dan il-proġett.
U għandha ssir ukoll naħseb bidla fid-definition ta' project għax hemm hekk ukoll hemm referenza għal dog racing track.
Mela jekk tista' tagħmel dawk onorevoli Grima u tinnizzjalhom inkunu nistgħu mmexxu ukoll. Tajb, mela deka qed tiġi mela ħadna nota qed issiru dak iż-żewġ emendi fil-definizzjoni u f'artiklu 6.1 u jekk ittuna il-wording ta' 6 punt tal-awtorità, ma nafx li ma klawsula tiġi. Onor Dr. Lidja Abena.
Bilma Dr. Mario De Marco, fil-definition ta' complete state, zidna dawn il-kelmiet, and in accordance with the standards, specifications and requirements as determined by the authority.
Tajf ukoll? Mela, jiena qed nifhem, illi il-kontratt issa dorniħ dawra sew u għandna qbil fuq. Dak il-
klawsula oħra li kienu din ta' shareholding li għandhom jidhru dwarha.
Mela sakemm ikollna dik il-parti ta' shareholding. Tiċbax li naf li ddiskutejniha waqt li kellna sospiżi, forsi Dr. De Marco anke għalfini tar-records tispeċifika x'aħna qegħdin ngħidu.
Mela dwar shareholding minħabba l-oppożizzjoni aħna xtaqna illi essenzjalment ma jista' jsir l-ebda bidla fi shareholding fl-ewwel 4-5 snin mingħajr konsens tal-gvern. Mentri kif qiegħda bħalissa l-klawsola hi illi ma tistax isir bidla fi shareholding li jikkostitwixxi bidla fil-majority control tal-kumpanija. Mentri aħna jidhrilna illi inti għandek elementi fi shareholding fosthom il-kumpanija type to type tramite which Thomas Ryan huwa person li għandu esperjenza għan il-qasan ta' xol, naħseb importanti li jibqgħu shareholders biex ma jkunx hemm spekulazzjoni fuq ix-shares fl-ewwel 4-5 snin.
Ekku, naqbel mal-onorevoli kollega.
Biex ikun preċiżi naħseb f'thinking, fuq l-ewwel 4 snin li huwa l-istess perjodu waqt li jkun qed isir l-iżvilupp tal-proġett.
Qed isir.
Jekk għandna l-wording tal-emenda, x'għad privatization Dr. Belletti jomna wkoll.
Se tkun qed tiżdied klawsula numru 14.9 fejn ngħidu notwithstanding the above, any direct or indirect transfer of shares within the grantee company in the first 4 years may only be made subject to government approval which shall not be unreasonably withheld.
Mela fuq din nota naħseb li fuq il-kuntratt jidu li għandna qbil. Jiena għalkemm nissuġġerixxi l-maxorta li fuq li konna vot separat fuq il-kontratt li tkun rekordjata li għandna qbil fuq il-kontratt kif emendat u kif issa jiġi inizjalat mill-onorevoli, apparti issa niġu r-riżoluzzjoni. Ġifieri jiena ħan itlob peress li kemm ħafna emendi vot illi issa l-kontratt kif inhu emendat ta' qbil f'dan il-kumitat. Dawk favur, dawk kontra, ġidher li l-kontratt qbil. Unanimu f'dan il-kumitat. Issa niġu l-riżoluzzjoni nifisha, hemm emenda żgħira li ġiet jagħmel l-onorevoli segretarju parlamentari u l ewwel nivvotaw fuq dik l-emenda.
Emendi oħrajn apparti din fir-riżoluzzjoni.
Mela tiġ l-onorevoli Grima jagħmel jgħidilna.
Għandi fidi kopja ta' riżoluzzjoni li kienet resqet propju waqt is-seduta preċedenti ta' dan il-komitat, fej konna binna illi inħassru paragrafu partikolari li huwa t-tielet minn isfel tal-ewwel faċċata u qed jiġi imħassar dal-paragrafu li jgħid U billi dan it-trasferiment ġie approvat mill-Gvern ta' Gvernatur tal-Awtorità tal-Artejiet fis-seduta ta' nhar 28 ta' Ġunju 2018 wara sar diskutuni neċessarju rakkomandat li notifika l-Ministru sabiex jipproteġi jipproċedi b'riżoluzzjoni parlamentari u jekk eżekuttiv biex jidher fuq il-kuntratti relatati. Ġifieri dik ġiet ikkanċellata.
L-emenda kienet fuq ġie approvat ġie
diskussjoni. Massa l-emenda li qed jagħmel l-Onorevoli Segretari parlamentari li il-paragrafu li jibda bil-klim u bil-lidan u jispiċċa bil-klim fuq il-kontratti relatati li jgħalaw il-faċċata. It-tielet paragrafu mill-aħħar jiġi kanċellat kompletament. Dawk favur, dawk kontra l-emenda għaddiet għandna moment, ma lista nitlob il-riżoluzzjoni kif emendata tiġi approvata minn dan il-Kumitat. Il-riżoluzzjoni dwar trasferment ta' proprjetà li għedin diskutu l-lum, jina nitlob li tiġi approvata minn dan il-Kumitat, daw favur, daw kontra, il-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Dan il-Kumitat il-saqgħu aġġornat għal data li titħabbar aktar tard. Ringrazzjakom.